这是加达 Air World Service Indonesia 之声，各位听众接下来请各位收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia 节目。
如何容易和好的讲印尼话，给您本台播送让讲印尼语节目。
听众朋友，我们有在 Mari Berbahasa Indonesia 请学习印尼语节目里相逢。这个节目是给你介绍印尼语的圣字，并指导你使用印尼语讲话。本节目是 RRI World Service 印度尼西亚之声和印度尼西亚教育和文化部的语言发展和辅导机构合作出版。本期的话题是 Ojek， 中文的意思是摩托出租车，请欣赏。各位听众朋友，首先我给你介绍本期话题的圣字和智慧。我讲读出两字印尼语的圣字，你会慢慢的随着我读出的，然后我再翻译成中文。我们开始吧。个干道，个干道，中文的意思是到公司。naik apa， naik apa， 做什么？ rumah， rumah， 家。Tidak terlalu jauh, tidak terlalu jauh. Budhayuan, transportasi umum, transportasi umum. Kongkong jiao tong, menggunakan, menggunakan. Qi, motor, motor. Motuo chi, sepeda, sepeda. Zi xing chi, berpenumpang, berpenumpang. Yau cheng ke, satu orang, satu orang.一个人 lebih murah， lebih murah， 更便宜。kota besar， kota besar， 大城市。pesan， pesan， 订购。aplikasi internet， aplikasi internet， 引投网软件。menawar， menawar， 议价。harga pasti， harga pasti， 定价。besok， besok， 明天。听众朋友，感谢您继续收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia 节目。我刚刚介绍了本期话题 Ojek， 中文的意思是摩托出租车的圣字和智慧。接下来给您激励句子，我们继续吧。Kamu ke kantor naik apa？ Kamu ke kantor naik apa？ 你到公司做什么？ Rumah saya tidak terlalu jauh dari kantor。Rumah saya tidak terlalu jauh dari kantor. Li pankung shi wo jia pu yuan. Saya naik ojek. Saya naik ojek. Wo chuo ojek. Ojek apa itu? Ojek apa itu? Ojek shi shenme? Ojek adalah alat transportasi umum di Indonesia yang menggunakan motor atau sepeda. Ojek adalah alat transportasi umum di Indonesia.Yang menggunakan motor atau sepeda. Ojek shi shi yung motuo chi huo chi zi xing chi chu chu de yin ni gong gong jiao tong gong chi chi yi. Ojek hanya berpenumpang satu orang. Ojek hanya berpenumpang satu orang. Ojek huo chi motuo chu chu chi zi yu yi ge cheng ge. Apakah lebih murah daripada taksi? Apakah lebih murah daripada taksi? Xiang pi...出租车更便宜吗？ Tentu saja, tentu saja. Tang ran, apakah di semua tempat ada ojek? Apakah di semua tempat ada ojek? Tau chu yau ojek mah? Sekarang ini di kota-kota besar sudah ada juga ojek online. Sekarang ini di kota-kota besar sudah ada juga ojek online. 现在在大城市已经也有在线的 ojek。Apakah itu ojek online? Apakah itu ojek online? 在线 ojek 是什么？ Ojek online adalah ojek yang dipesan melalui aplikasi internet. Ojek online adalah ojek yang dipesan melalui aplikasi internet. 在线 ojek 是通过互联网软件预约 ojek 的. Harga ojek online sudah pasti. Harga ojek online sudah pasti. 在线的 ojek 价格 是 固定 的. Tidak bisa ditawar. Tidak bisa ditawar. 不会议价. Baiklah, kalau begitu, besok saya juga mau naik ojek online. Baiklah, kalau begitu, besok saya juga mau naik ojek online. 好吧, 那么我明天也要坐在线预约的 ojek. Kawai tinju pengyo, penci mari berbahasa Indonesia. Jiemu, po sungan le. Siwang penci de jiemu kei jeng jia nin doi Indonesia de liao jie. Rukuo, hayo bu cincu de hua, cing liu lan waman de wang zan cn.voi.co.hd, zai zi sui si. Gan xie kawai de sou ting, xia zi zai hui. Zishu ya jia da, era ruo service Indonesia zhisheng.